Dobrý večer, posloucháte Radio Wave a pořad Bourání a mým dnešním hostem je Marcela Steinbachová, architektka. Tak já to musím představit trochu prvně, tak prvně ahoj samozřejmě.
Zdravím všechny posluchače.
Já s každým svým hostem začínám povídáním o studiích a u tebe by to mohla být docela výživná kapitola, jak jsem se díval do tvýho životopisu. Ty totiž netrpíš takovým tím architektonickým komplexem, že by si studoval jenom architekturu, ty si začala studovat něco jiného. Co to bylo?
No já jsem totiž nevěděla po studiích, co bych tak chtěla dělat, takže... Nebo měla jsem spoustu jiných nápadů, co bych chtěla dělat spíš. A nejdříve jsem chtěla studovat psychologii. A psychologie mě strašně zajímala, protože jsem chtěla proniknout do lidského gro a tak. Ale pak, když jsem měla možnost studovat právě fakultu humanitních studií a měla jsem možnost ten předmět trošku víc si osahat, tak jsem měla pocit, že některý ty, jako řekněme, ty nenormální lidi jsou vlastně víc normální než my. A říkala jsem si, že vlastně zbytečný je, nebo to zní teď divně, ale prostě mě přišel v některých momentech normálnější, než jsem já a přišel mi ten předmět vlastně zbytečný. A zároveň jsem měla pocit, že chci dělat něco jakoby hmatatelného nebo konkrétního. A takže jsem se takovýma kličkama dostala jakoby k výtvarnému umění a oscilovala jsem mezi fotografií a architekturou a pak nějak zvítězila architektura, už ani nevím proč.
Počkej, ale ta psychologie to nebyl jeden semestr, co? Nebo ty jsi tam, nebo na té fakultě humanitních studií si strávila nějakou další dobu tam?
To jo, ale já jsem se na psychologii hlásila na filozofickou fakultu, jo. Ale vzhledem k mému silnému ročníku jsem se nedostala, ale v tu dobu otvírali právě fakultu humanitních studií, kde mě vzali vlastně bez přijímaček, protože jsem prošla nějakým jako sítem, který pro ně bylo důležitý. Ale ta škola mě hodně bavila, no, protože tam si člověk v té době, když ta škola začínala, tak jsme si vlastně mohli dělat skoro, co jsme chtěli. Mohli jsme si vybírat z přednášek vlastně z okruhu Univerzity Karlovy, takže já jsem si vlastně udělala vlastně svůj studijní program všeho, co mě zajímalo a následně se mi to tak nějak vyprofilovalo do umění a i do dějin umění a vůbec do výtvarného umění. A takže jsem ji vlastně nakonec dokončila, ale to dokončení už bylo vlastně v době, kdy jsem studovala na UMPRUMCE architekturu.
Takže ty jsi dokončila bakalářský titul normálně.
Mm-hmm. Bylo to trošku jako...
A přišla jsi na UMPRUMCE, proč na UMPRUMCE?
Já jsem se samozřejmě hlásila i na ČVUT, ale UMPRUMCE mě lákala jednak, že jsem tam měla nějaký kamarády a druhá, že se samozřejmě říkalo, že UMPRUMCE je lepší, protože je to individuálnější přístup. A dostala jsem se teda na podruhý, takže všem posluchačům doporučuji, ať je neodradí nepřijetí.
A... Mě nevzali ani na podruhý teda.
No po kolikátý?
Na podruhý. Dvakrát jsem to zkoušel.
A už to pak neskoušel.
A dodnes jsem za to vděčný, ale to je jenom taková odbočka.
No to já jsem se právě dostala na ČVUT i na UMPRUMCE podruhý teda. A dostala jsem se na ČVUT k takovému pánovi, který měl na sobě fialový sako. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, ale já nechci studovat u někoho s fialovým sakem. A pak teda nevím konkrétně, jestli teď někdo ví, o kom mluvím. A pak mě teda jeho pan asistent mi řekl, že když jsem se dostala na UMPRUMCE, co bláznil, co dělám na té ČVUT. A dostala jsem se teda do 13. patra, což je taky takový, jako myslím, že hororový patro na ČVUT.
Měl jsem tady Honzu Jehlíka, který se snaží s tím nějak hrozně bojovat i s tou reputací.
No a tím pádem jsem tak nějak se rozhodla, že teda fakt nebudu jezdit takovou dálku do Davids a zůstanu.
A tam si vydržela 4 roky skoro, nebo na UMPRUMCE?
Já mám pocit, že 3.
A vystřídala z takový osobnosti, jako je Martin Rajniš a Jiří Střítecký, jak jsem zaregistroval. Mm-hmm. A potom ale si zase změnila školu a přišla si na Akademii výtvarných umění. A to se stalo proč a jak?
No já jsem vlastně chtěla studovat u Martina Rajniše. Spíš jenom z doporučení vlastně kamarádů, který tam studovali, nebo i vlastně studovali v jiných ateliérech. Ale měla jsem tu smůlu, že jsem nastoupila a rok poté Martin Rajniš se rozhodl odejít a cestovat kolem světa. Takže pak nastoupil Jiří Střítecký a já jsem měla pocit, že potřebuji větší drill, takový srovnatelný, jako byl u Martina Rajniše, kde se fakt jakoby pracovalo hodně non-stop a vlastně učili se studenti sami od sebe. A fakt jsme byli v té škole vlastně furt a to za Jirky Stříteckýho jsem měla pocit, že tak není, no. Že ten jeho přístup je víc takovej volnější a já jsem v té chvíli měla pocit, že fakt potřebuju se něco naučit a že se to dá naučit právě takovýmhle jakoby přísným přístupem. A tak jsem hledala jiné možnosti, vlastně v té době jsem se dostala i na stáž do Vídně, ale vlastně jsem přestoupila, na jeden rok jsem přestoupila na Akademii výtvarných umění, jakoby výměna s mojí kamarádkou, protože na Akademii výtvarných umění se buď to člověk dostane vlastně přijímačkama, anebo se může vyměnit mezi Umprumkou a Akádou člověk za člověka. Nějak se mi tam hodně zalíbilo, protože tam jsem studovala u Emila Přikryla a chtěla jsem tam přestoupit hned, to bylo po 2 letech vlastně studií architektury, ale bohužel to nešlo, protože na Akademii výtvarných umění se legálně dá studovat architektura až po 3 letech. Mm-hmm. Takže já jsem se musela vrátit na Umprumku a dostudovat ten 3. rok. A v té době já jsem byla vlastně na studiích ještě v zahraničí.
Jo, a to znamená, zmínila, že jsi byla ve Vídni, že jo, na Angewandte jsem se díval u Wolfa Prixa. A to muselo být hodně, no jak když já si vybavím to, co ty tak děláš, s čím tě mám spojenou, tak to muselo být dost odlišný zážitek, nebo...
Já ani nevím, teď už si nepamatuju, proč jsem se tam vlastně vydala, protože jenom přiblížit posluchačům, Wolf de Prix je známý dekonstruktivista, což vlastně v České republice se dá říct, že skoro žádný pořádný dekonstruktivistický dům nestojí. Byly nějaký pokusy, ale ani ta doba se prostě nějak minula. A já jsem to spíš dostala jako doporučení, že ten ateliér je vlastně něco, co já jsem hledala, něco jako by ten styl toho pracovního ateliéru, kde se hodně vlastně člověk naučí tou prací. A takže proto jsem tam šla. No.
A to byla pravda?
Jo, to byla pravda, tam to bylo dost srovnatelný právě s tím ateliérem Martina Reiniše, že člověk prostě bydlal ve škole, dalo by se říct.
Takže my se ještě v dalším vstupu vrátíme ještě ke tvým studium na Akademii výtvarných umění, tím toho neukončíme, takže malá pauza.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Marcelou Steinbachovou a my si povídáme o jejich studiích teďka a trochu jsme naťukli teda Akademii výtvarných umění, kde si strávila jak dlouho? 5 let skoro nebo 4-5 let?
Ježíš, já myslím, že 4.
4 roky.
Ale je možný, že 5. Já se to nepamatuju, já nejsem úplně takový ten
nume. To nevadí, no. Tak i 4 roky, tak to je docela dlouhá doba. A tak teď to zkus v několika větách shrnout, jaký to bylo.
No tak Akademie výtvarných umění, architektura na Akademii výtvarných umění je skvělá, protože ji vede pan profesor Emil Přikryl a já si myslím, že je prostě učitelský mák. Ať už proti němu někdo má co chce, tak já si myslím, že není lepší profesor v Čechách než on, teda z toho, co jsem zatím mohla sledovat. A ten jeho vlastně...
Dá se říct proč nějak?
Já si myslím v tom, že... A třeba Martin Reiniš, když vyučuje, tak vlastně směřuje toho svého žáka do nějaký skulinky, kde ho chce mít, což jakoby se mi zdá, že někdy může být hodně jednosměrný. A Emil Přikryl, když vlastně konzultuje, tak toho studenta, dá se říct, trošku rozhodí psychicky a nesměruje ho tolik. Jakoby, že mu dává na vybranou více cest, a což je teda mnohem víc komplikovaný, musím říct. Ale ve výsledku si myslím, že je to vlastně hodnotnější, no. Ale je to někdy pěkná depka.
No já s tím souhlasím, že to je v podstatě metoda, která se používá běžně, že u doktorandských studií. A já ji teďka zkouším aplikovat na studenty prvního ročníku a druhého ročníku bakalářských studií.
Tak to je teda lituju.
No, je to asi těžký, jako pro ně myslím, ale myslím, že čím dřív, tím líp, že člověk naučí, že o nějaký zodpovědnosti, asi o tom to taky trochu je. A ty jsi tam teda dokončila v roce 2001, ne, později 2003, já si to pamatuju.
Já ne.
Ale v roce 2001 to mám spjatý s něčím jiným a ty jsi spoluzaložila občanský sdružení Kruh. Mm-hmm. A jediný, co o tom vím, je, že to vzniklo v závislosti s tím, co jsi si právě viděla ve Vídni během studií, takže zkus to trochu popsat, o co jde a k čemu to slouží.
No, když jsem právě byla na té škole Wolf de Prixe, tak... jsme tam jako studenti navštěvovali spoustu přednášek a vlastně všimla jsem si, že za týden ve Vídni bylo prostě 3-4 různý architektonický cykly, ať už přednášky, procházky nebo vlastně promítání. A já jsem si vlastně uvědomila, že v Čechách v té době vůbec nic takového nebylo. A když jsem se vrátila, tak jsem si to samozřejmě uvědomila o to tíživěji, protože ty přednášky se dá říct, že vlastně jistý způsob taky výuky, který si ten posluchač vybírá sám. A tak mi to vrtalo asi půl roku v hlavě. A pak jsem potkala jednu svoji kamarádku, která pracovala v centrum Jelení, což v té době bylo centrum financovaný panem Sorošem, Centrum pro kulturu. A nabídla, jenom jsem se jí tak zmínila jako o té ideje, že bych o něčem takovém uvažovala, a ona říká, my máme prostor. A to vlastně byla první takový konkrétní impuls, že by se něco takového dalo zrealizovat. Takže to začalo dostávat trošku konkrétnější obrysy, ta idea, no ale pak jsem se šla podívat na ten prostor a říkala jsem si, že to není úplně to, co bychom chtěli, protože to nebylo zateplený, my jsme chtěli začít vlastně na jaře. A pak jsem se přes kamarády vlastně dostala do Universal Not, což byl v té době vlastně začínající prostor pro veškerý vlastně spojení kultur a umění. A oni teda udělali takový sáhodlouhý přijímačky, jestli nás tam vůbec jako budou chtít, nebo jestli to stojí za to, ta architektura, protože v té době se fakt o architektuře moc nemluvilo. No a nakonec se teda rozhodli, že jo, ale vymezili nám jenom prostor kavárny pro první přednášku. Jenže ta kavárna byla úplně plná, no, na tu první přednášku, což byla přednáška teda mého profesora Martina Reiniše. A nedalo se na ní vlastně moc dostat lidí, lidi stáli prostě všude možně, aby to jenom slyšeli, a pak už se ukázalo, že o to ten zájem je. Takže pak už se jenom pokračovalo s tím, že my jsme si mysleli, že když to založíme, že uděláme takový impuls vlastně v Čechách pro to, aby se zakládalo víc takovýchhle sdružení, ale hlavně proto, aby i vlastně organizace, které se zabývají architekturou, jako Česká komora architektury nebo Obec architektů, aby se věnovali té přednáškové činnosti, což se teda bohužel nepodařilo.
To jsem chtěl zrovna říct. No. Chtěl jsem se respektive zeptat, jak moc se to podařilo. A nicméně, vy jste teda začali jako přednáškový cyklus, začali jste s přednáškovým cyklem českých architektů, ale potom jste pokračovali ještě s dalšími cykly. Zkus to přiblížit třeba.
No, vlastně ten to schéma nebo obsah těch přednášek víceméně vždycky vycházelo z toho, co nás konkrétně zajímalo, nebo co my jsme chtěli slyšet. A protože to spektrum toho, co člověk chce, je hodně široký, tak ještě to záleželo teda na tom, co jsme zrovna v té době potkali za lidi, a nějak jsme se dostali k Táně Langáškové, která vedla v té době českou pobočku pro Helvetia, a ta nám nabídla vlastně možnost spolupráce při financování projektu švýcarských architektů, takže jsme mimo jiný zorganizovali právě přednášky švýcarských architektů, vlastně světoznámých švýcarských architektů, zároveň exkurzi za švýcarskou architekturou a teda ve spolupráci ještě se švýcarskou ambasádou. No, udělali jsme španělské architekty, já nevím, co jsme, teďkon děláme matadory třeba, to jsou vlastně architekti, kteří se narodili v 20. 30. letech, dá se říct, že jsou jakoby svým způsobem za zenitem, ale jak ukázala první přednáška, tak mají co říct.
Mají co říct, tak jo, tak zase se k tomu vrátíme za moment.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave. Mým dnešním hostem je Marcela Steinbachová, architektka, organizátorka. My jsme teďka mluvili o její organizační činnosti v souvislosti s občanským sdružením Kruh. A vy jste taky kromě toho, a to zapomněla zmínit, ve výčtu těch aktivit vydávali i sborníky, dokonce dva. O český architektuře, o švýcarský architektuře, a ještě bych tomu přidal třetí, a to není sborník, to je knížka s názvem Povolání architektka, což byla věc, kterou ty si spolu iniciovala.
No, spíš ji vlastně iniciovala Sonja Rindová, já jsem jenom tak přicmrdnávala, dalo by se říct.
Jo, no nicméně, každopádně se si aspoň účastnila taky. A já jsem tady měl minulé Reginu Loukotovou, tak my jsme na to tak narazili trochu, tohle se jmenuje bourání, tenhle pořad týká se bourání kliše, tak já zkusím tu klišovitou otázku o té pozici ženy, že jo, v architektuře. Tak když i vznikla takováhle výstava, tak asi existovala nějaká potřeba to udělat, nebo z čeho to vychází?
Vlastně ta iniciativa vznikla díky tomu, že se našly neuvěřitelně vlastně hodnotné materiály v archívech Národního technického muzea. Našla je Vladimíra Valchářová, vlastně prvních žen architektek. A to byl vlastně impuls, proč to udělat, že ten vlastně impuls nebyl, jakoby řekněme, feministický. Spíš jakoby to byla potřeba ukázat tyto materiály, a řekli jsme si, nebo všichni se tak shodli na tom, že by bylo fajn to ukázat vlastně ve srovnání s tím, co dělají ženy architektky dnes a jaké je jejich postavení. A vůbec ten ta myšlenka byla ještě mnohem obšírnější, že jsme chtěli oslovovat vlastně všechny architektky z zahraničí významné, ale to jsme zjistili, že není v našich úplně možnostech, nebo potřebovalo by to mnohem větší tým a nepodařilo se úplně všechny oslovit, nebo oslovit ano, ale dostat z nich vlastně potřebné materiály. A já jsem teda byla taky oslovená jako zúčastnice toho projektu, ale přišlo mi, že když se na tom způsobem nějak organizačně podílím, že to vlastně není správně, takže nakonec jsem tam nebyla. A takže ti ani nepovím vlastně, co to mohlo být.
No nicméně zkusme teda takhle, jo. Na školách architektury studuje minimálně 50% budoucích architektek žen. A potom ale v té praxi minimálně v tom vedení těch architektonických kancelářích takhle velké množství není. A to znamená, já si myslím, že jich je teda dramaticky menší množství, řekněme třeba desetina. Mm-hmm. A jak si to vysvětluješ?
Tak já si myslím, že je to fakt jako vlastně těžký povolání, no, že jednak situace na stavbě není většinou ženám příznivě nakloněna, si myslím, i když je možný, že se dají využívat nějaké z ženských principů, což já teda nedělám, ale dá se říct, že vlastně pokud chce žena architektka pořadit něco na stavbě z mých zkušeností, tak se musí chovat skoro jako muž. To znamená vlastně nekompromisně prosazovat svou. A myslím si, že spousta vlastně holek na to nemá, no. Nebo nemyslím jako negativně, ale že prostě je to něco takového, přes co vlastně nejde vlak. Zároveň si myslím, že v tom nějakým způsobem hraje roli mateřství.
K tomu jsem se chtěl dostat, ona je to hodně osobní taková otázka, ale ty teďka prostě zkoušíš zkombinovat tuhletu roli, že jo, matky s architektkou. A vždycky se říká, když teda jsme u těch kliše, že si člověk musí vybrat buď rodina, dítě nebo kariéra, tak ty zkoušíš teďka kombinaci, tak jak to jde?
No já si myslím, že to zatím jde docela dobře, ale samozřejmě díky trpělivosti i mých kolegů a vůbec jakoby schopnostech mých kolegů, protože kdybych měla být sama za sebe, tak to v žádném případě nejde, protože potom by to znamenalo, že musím mít nějaký hlídání, což se mi vlastně úplně nechtělo vlastně se odříznout od toho mateřství. Teď je to vlastně tak, že většinu věcí organizačních provozují kolegové v práci a já vlastně svým způsobem vymýšlím a oni to realizují, nebo některé projekty mám na starosti já, oni vlastně jiný a ty realizují zase, oni jakoby realizují, ty myslím jakoby nakreslí, že já vlastně mám řekněme 3-4 hodiny denně vlastně na architekturu, většinou vlastně v době spánku malého, ale jako myslím si, že to jde docela dobře, ale není to úplně nejlehčí, protože když se člověk dostane do stresových situací, což se dostane velice snadno a rychle při různých odezdávkách, tak se to samozřejmě projevuje na nějakém jednání. Takže já jsem teď došla k tomu, že přes den nepracuju, protože to vedlo ke stresu mýho i pak stresu děcka, takže pracuji jenom po večerech.
Tak to já ti ještě dvojnásobně děkuji, že jsi udělala čas a přišla si v tomhletom nabitým scénáři k nám do rádia. Já bych chtěl zmínit několik tvých konkrétních projektů, na kterých jsi pracovala a který ty vedeš nebo spoluvedeš kancelář skupina, nebo by tomu skupina, můžeme říct. A váš nejznámější projekt je pro mě nerealizovaný soutěžní návrh na Václavský náměstí, který jsme vybrali i jako ilustraci k tomuhle pořadu. A my bychom ho mohli použít jako takový odrazový můstek k takové širší diskuzi. Ten projekt je charakteristický tím, že transformuje Václavský náměstí do podoby velkého náměstí, takže na něm nezbyl ani jeden strom. Tak jak to je? Je to správně? Mají být stromy v historických centrech nebo ne?
Já si myslím, že je to vždycky otázka vlastně konkrétního zadání, konkrétního úkolu a nám prostě přišlo, že ten Václavák je úplně o něčem jiným než o stínek stromů, ještě k tomu vlastně živořících, protože ty stromy tam nemají moc dlouhého trvání. A snažili jsme se najít vlastně, co to je za prostor. A i když v soutěžních podmínkách vlastně ten projekt vznikl na základě soutěžního zadání, v soutěžních podmínkách bylo právě jako jeden z momentů zachovat stromy. A tam nám přišlo, že vlastně o ty stromy vlastně moc nejde ani, takže my jsme se zabývali tím, čím je ten prostor a co by na něm mělo být. A došli jsme k tomu, že A vzhledem k tomu, že jsou tam vlastně tři různé podchody, vlastně muzeum, Mustek horní, Mustek spodní, že vlastně spousta toho prostoru je podkopaná už teďkon. Hmm. A i v zadání bylo, že tam mají být parkingy spodní, což znamenalo ho vlastně celý vykopat, řekněme, celý ten prostor náměstí. Tak jsme se zabývali, co to vlastně znamená. A došli jsme k tomu, že když už jsou tam dvě patra podzemních parkingů, že pak vlastně ty podchody, proč je nespojit do jednoho vlastně. A vytvořili jsme v tom návrhu vlastně jednu takovou velkou pasáž, která vlastně obchodní pasáž, kde zároveň byly vstupy do metra. A pak jsme se zabývali tím vlastně, když už máme vlastně pod náměstím další náměstí, jaký to horní náměstí by mělo být. A vzhledem k tomu, že vlastně jsme chtěli dostat denní světlo do té spodní pasáže, zároveň jsme chtěli, aby to bylo současné náměstí, protože tam všude blikají neony, prostě je tam ten život, to velkoměsto. Velkoměsto Praha, že jo, není velkoměsto, ale řekněme vlastně centrum současný moderní centrum jediný v Praze. Tak jsme došli k tomu, že to náměstí uděláme prosklený. Ale byla to vlastně jenom taková idea, jenom takový brnknutí, o kterém jsme si nebyli úplně jistý, ale mluvili jsme s dopravním inženýrem, ještě když říkám mluvili jsme, tak jsem to dělala ve spolupráci s Bronislavem Stratilem. Tak jsme to probírali s panem Žižkovským, dopravním inženýrem, a já jsem jenom tak řekla, uvažujem o tom, že by bylo skleněný to náměstí. A on říká, no jasně, jaký by jiný měl být Václavák. No a v tu chvíli jsme si uvědomili, že to není jenom takový nějaký jako jenom náš letmej nápad, ale že to má své opodstatnění. No. A tak jsme to začali řešit s tím, že ve výsledku v tom návrhu to náměstí bylo ze sklobetonu, což je vlastně materiál, který se používá na pochozí plochy, třeba zastřešení i pasáží, i třeba anglických dvorků tady pro posluchače. A ten sklobeton byl kruhový, vlastně vyplněný betonem, to znamená, že neklouzal. A tím pádem jsme dostali světlo do spodní pasáže, ale dostali jsme zároveň i světlo na povrch vlastně.
Jasně, jako umělý světlo, který vystupuje přesně ze tak spodu nahoru. No. A tím pádem chápu, že na stromy už nezbylo místo.
Ale my jsme tam měli jeden strom.
Jo, jeden tam zůstal.
Dali jsme tam květináč s obrovským stromem, který se vlastně propisoval do toho interiéru pak ve spodu, ale to byla spíš možnost tam dát klidně i víc těch stromů, jakoby možnost.
A k tomu se zase dostaneme za malý moment.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Marcou Štenbachovou a my jsme teďka mluvili o jejím projektu a rekonstrukce Václavského náměstí. Už se nebudeme vracet ke stromům na Václaváku, nebo jestli chceš, můžeme?
Jo, já bych právě ještě chtěla doplnit, že vlastně tím, že ten návrh, dá se říct, že byl takový jakoby moderní a současný, tak my jsme vlastně vycházeli z těch historických faktů. A tím bylo, že tam vlastně byly ty trhy, koňský trhy za Karla IV., kdy ten prostor byl vlastně nedělený bez stromů, byla to jedna plocha, takže my jsme vlastně jakoby vytvořili konzervativní náměstí, dá se říct.
Jo.
A z toho jsme vycházeli, že vlastně, že tam původně ty stromy nebyly, ty se tam objevily až později a zároveň nám přišlo, že když se tam udělá alej stromů, tak se vlastně ten Václavák mnohem prodlouží, protože to směřuje vlastně k tomu zúžení, což jsme měli pocit, že není správně, no, že jsme chtěli vlastně směřovat ten prostor náměstí od fasády k fasádě. Takže vlastně náměstí nebylo dělené na chodníky a na komunikace, ale byly tam značky, které to vlastně rozdělovaly. Byla to jedna rovná plocha.
No, já jsem docela rád, že zmiňuješ ten fakt, že v řadě těch historických měst, který my všichni tak obdivujeme a máme hrozně rádi, že jo, ty italský městečka, tak vlastně žádný stromy nejsou.
Hmm.
A jasně, jsou samotné parky, velký prostě na okrajích měst, kam člověk si může jít oddychnout, ale není tam taková ta zbytková zeleň, taková ta okrašlovací, kterou najdeme u každého parkoviště, kterou používáme, když většinou si nevíme, co s tím prostorem. Hmm. Že? Takže tenhle projekt to nějakým způsobem radikálním ukázal a já ho mám za to taky rád a myslím si, že druhá ta věc je, že ty domy na tom Václaváku jsou docela důležitý domy. Nejsou to žádný jako zadní trakty nebo něco takového. Takže
který, no.
No, docela jasně. Ale je jich tam docela dost důležitých, takže myslím, že je fajn, když jsou vidět. No.
Hmm.
A my se tímhle plynule dostáváme k tvému druhému projektu, který je taky na Václaváku nebo kousek na rohu Václaváku ve Vodičkově ulici a to je rekonstrukce kina Světozor. A to bylo dokončené někdy před rokem a něco.
Tuším, že jo, no.
Takže to je, vždycky tady dostávám takovou kritiku, že se bavíme o věcech, které normálně lidi nemůžou vidět, takže kino Světozor v centru města dá se navštívit a prohlídnout. Tak zkus to popsat ten návrh, čeho se týkal a jaký byly cíle.
Tak vlastně k rekonstrukci kina Světozor nás vyzvali, jakoby to byl taky takový malý soutěžní projekt, ale mezi jenom dvěma vlastně architektkama vlastně, tam se zúčastnila ještě jedna architektka a na základě toho mini soutěžního výběrového řízení jsme vyhráli. My jsme vlastně vyhráli s myšlenkou, že jsme chtěli, aby divák vstoupil do filmových scén už vlastně v tom foyer, řekněme, nebo v těch veřejných prostorech. A takže když zajdete do kina Světozor, což vám doporučuji nejenom kvůli tomu interiéru, spíš kvůli filmům, tak se tam můžete podívat do vlastně prostoru jednotlivých filmů. Já nebudu všechny prozrazovat, ale některý určitě poznáte, jako třeba Twin Peaks. Vstoupíte vlastně do prostoru Twin Peaks v 3D, řekněme, že to není vlastně nakašírovaný, namalovaný, ale jsou tam použitý vlastně věci, které byly používané v té scénografii toho filmu. To samé je třeba na veřejných, nebo neveřejných, na záchodcích.
A, tak ty je nechceš prozrazovat, tak já aspoň některý prozradím, tak myslím, že tam je Shining, že jo, taky. A Pulp Fiction typuju.
Pulp Fiction je taky, no.
Jo.
Záchodek je. Právě Travolta byl na záchodku a četl si ty noviny, tak to tam uvidíte.
Takže je to taková hra v podstatě, že teďka přesně může tak, prostě přijít divák a může se zamýšlet nad tím, kde už tohle viděl. Takový deja vu efekt. Jo. To musela být docela zábava to dělat, ne? Nebo...
No bylo hodně zajímavý se vlastně hrabat v těch filmech, protože já jsem, když jsme s tou myšlenkou přišli, tak jsme si mysleli, že je spousta filmových scén, který se dají takhle převzít do interiéru, tak aby aspoň náznakově něco divákovi připomínali, ale pak jsme zjistili, že to tak úplně není, no, že vlastně Kubrick, ten je prostě skvělý, že jo, ten prostě ty všechny interiéry má vychytaný, ten jeho scenograf, to byl teda genius, si myslím. Ale jakoby, že není tolik filmových scén, který by si člověk zapamatoval úplně. A takže ten výběr potom na těch záchodcích byl docela složitý, musím říct. Což jsem si na začátku nepředstavovala.
Dělali jste si nějaký průzkumy?
Jako jo, jo, no.
Jestli vlastně tohle ještě někdo pozná, nebo tak?
To ani ne, to nám vlastně, my jsme si říkali, že jednak je to pro fanšmekry, který to poznají hned, ale druhá jsme si říkali, že to někomu třeba dojde až zpětně, až ten film třeba uvidí, nebo ho to trkne, nebo si řekne, proč je tady sakra každý záchodek jiný. Ale někde třeba, když jsem já poprvé přišla do jednoho z toho zrealizovaného záchodku, tak jsem si říkala, nebo mi to přišlo, že tam vidím tu scénu prostě, úplně jako, že vstupuju do té scény, že jsem vlastně součástí té scény, ale to byl jenom můj pocit, tak to spíš záleží teď na návštěvnících, jestli taky takový pocit budou mít.
A to znamená, to se týkalo, to byla rekonstrukce teda těch foyer, bar, že jo, záchody a i samotný sál, nebo?
Sál byl taky, akorát ten nedopad úplně tak, jak jsme ho projektovali vzhledem k nedostatku financí těsně vlastně před stavbou. Takže je to vlastně, dá se říct, že třeba na první pohled to tak vypadá, jak jsme si představovali, ale ty materiály jsou trošku jiný, než měly být.
A to je to s tím logem kina? Teda,
jo, jo, je tam, taky, je tam vlastně logo. Taky spousta lidí to nepozná, je to vidět jenom z určitýho úhlu pohledu, ale v sedačkách je vlastně vypixlovaný logo kina Světozor. Mhm.
No, tak doufám, že jsme navnadili posluchače k tomu, ať se zajdou podívat do kina Světozor a trochu si začnou všímat té architektury, že, která teda je kolem nás a je dělaná s velkou pečlivostí a snahou a obsahuje spolu v sobě spoustu skrytých informací. Tak.
Detaily tam nejsou úplně tak, jak bych si představovala. Je na tom vidět, že tam se trošku muselo šetřit, no, tak buďte schovývaví a všímejte si spíš toho
konceptu. Toho důležitýho, tak jo.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Vítejte u posledního vstupu Bourání s Marcelou Steinbachovou a já se snažím propracovat k její spolupráci se slavným architektem americkým, se Stephenem Hallem. Vy jste spolu dělali Centrum France Kafky v Široké ulici. Mm-hmm. A to je něco, o čem já nevím vůbec nic. Tak jak to vzniklo, tahle ta spolupráce a jak to proběhlo a jaký z toho máš pocit?
Tak tam se poprvé vlastně ukázala návaznost, nebo já jsem vždycky se snažila oddělit občanské sdružení Kruh od své práce. Nikdy jsem to vlastně nepropojovala, i když by se to dalo propojit. Ale tam se to poprvé propojilo, protože Stephen Hall je slavit narozeniny do Prahy a scháněl někoho, kdo mu zorganizuje večeři tady s architektonickou komunitou, což si z nějakého důvodu vybral občanské sdružení Kruh a my jsme si mysleli, dobře, tak Stephen Hall přijede a udělá přednášku, tak tomu uděláme tu večeři. Což se teda bohužel nestalo, ale vyklubal se z toho tenhle ten projekt, protože Stephen Hall je, řekněme, kafkofil miluje Kafku, stejně jako miluje třeba Maleviče, takže první, co udělal, když se dostal do Prahy, tak se jel podívat na hrob France Kafky a šel se podívat do centra France Kafky, což je vlastně místo, kde je uchovaná kopie knihovny knih, které Franz Kafka za svého života četl, což Stevena Halla strašně zajímalo. A takže se tam dostal, já jsem tam teda v životě předtím nebyla, a dostal se do kontaktu s paní ředitelkou Mališovou, která mu říkala, že budou rekonstruovat takový malý domeček v široké ulici od městské části a že tam bude jejich sídlo. A ukazovala mu vlastně obrázky a tak mimo řečí prostě se o tom zmínila. No a já jsem se pak se Stevenem Hallem ještě jednou setkala a on říkal, zeptej se schválně na ten projekt, můžeme to dělat spolu. Já bych to rád dělal prostě. A tak mě to trvalo asi půl roku, než jsem sebrala odvahu a zavolala jsem paní ředitelce Mališové. A ona mi vlastně sdělila, že už to dělá jiný architekt. Ale ať přijdu, ať prostě se podívám na knihovnu. Což jsem udělala a pak jsem zase odešla. A paní ředitelka mi pak nějak kontaktovala, že by přece jenom byla ráda, kdyby jsme něco zkusili, že není úplně spokojená, ale že na to nemá vůbec žádný peníze. Tak jsme něco zkusili, nebo v té chvíli jsem zkoušela spíš něco já. A ona nějak byla spokojená a z toho se vyvinulo to, že jsme vlastně ve výsledku ten projekt dělali. No. A se Stevenem Hallem jsme ho dělali na dálku vlastně přes internet. Jsou vidět vlastně na našich www stránkách, jsou vidět jeho skici, vlastně jeho příspěvek do té rekonstrukce.
Já si vybavuju teda jenom tu otočný vstup. Jo. A to znamená, to je dneska dokončený, volně přístupný?
Vlastně ta část, která se dělala se Stevenem Hallem, není úplně volně přístupná, ale určitě je možný zavolat do centra a jít se tam podívat. Volně přístupná je vlastně část ulice, což je knihkupectví.
To je v široké ulici teda, že jo?
V široký 14, no. Ale to Steven zrovna nedělal. Kdybyste chtěli vidět Stevena, tak si musíte zavolat do centra.
A když bychom šli do knihovny, tak uvidíme Marcelu Steinbachovou.
Jo.
Dobře, no to já se tak určitě zajdu podívat. Tak jo, tak to jsem rád, že jsme si objasnili tenhle ten příběh. A já se každýho teda svého hosta ptám vždycky na stejnou věc. Ptám se na plány do budoucna, na ambice, na to, o co dál půjde. Tak jak je to s tebou?
No já bych i vzhledem k současné finanční krizi strašně ráda projektovala domy. A vlastně do nynějška máme za sebou vlastně spoustu projektů, ale málo z těch vlastně novostaveb se realizuje. Takže tímto vyzývám všechny posluchače, aby si u nás zadali novostavbu.
To znamená, ty
jsi... Ale to je otevřená reklama.
Jo, jo. Ty jsi spoustu času věnovala tomu, že jsi opravdu věnovala organizačnímu úsilí a to máš teda pocit, že ten tým je teďka vybudovaný a nevyžaduje už tak tvoji silnou přítomnost a péči, že by ses mohla víc věnovat tomu projektování.
Já si myslím, že ty narážíš na občanské sdružení Kruh.
Tak, no.
Ono to vlastně teďkom v současné situaci tak probíhá, že vlastně já jsem jenom taková hlavička nebo netroufám si říct třešnička na dortu, protože to tak není, jsem spíš nějaká jako kus šlehačky někde, ale ten tým jede sám o sobě vlastně, já to jenom spíš jakoby mám nějaký nápady nebo tak, nebo zkušenosti, takže s něčím vypomáhám, ale Kruh funguje samostatně, teda hlavně díky teďkon Evě Píchový, což je kolegyně.
Jo. Takže já ti samozřejmě moc děkuji, už jsem říkal, že jsi našla čas v takhle obtížné situaci nebo takhle náročné situaci, jak máš a snažíš se zvládat těch věcí hodně dohromady. A tenhle rozhovor zase je možný si poslechnout ze záznamu na stránkách Rádia Wave v sekci Bourání. A máš možnost někoho pozdravit, jestli chceš?
Jo, já zdravím všechny z posluchače a samozřejmě Petra Šmítka, což je pravidelný posluchač Rádia Wave.
Tak ho taky zdravíme. A příští týden bude možný, já teďka vlastně tímhle končím takovou sérii architektů, organizátorů, propagátorů, takže jsem tady měl Igora Kovačeče, Osamu Okamuru a jedna Architex. A příště to teda opustíme a dostaneme se k ryzímu architektovi praktikovi a to bude Zdeněk Fránek.
No tak to stojí za to. Všichni poslouchejte.
Tak jo. Díky moc a nashledanou.
Nashledanou. Bourání. Magazín Rádia Wave. Nejen o architektuře.